Vulnerati, vulnerati, tam dignati e promi pati, penas mecum,
cum plangere.